Pasajul pe care îl studiam împreună astăzi, înaintea căruia stăm astăzi, este unul foarte complicat. Foarte complicat din cauza că este extrem de cunoscut. Internetul este plin de imagini de colorat cu Daniel în groapa cu lei și de desene animate făcute de multe case de producții cu Daniel în groapa cu lei. Este povestea, imaginea, tabloul cel mai cunoscut, vă garantez, cel mai cunoscut din întreaga Scriptură. Și, da, te rog, din cauza asta, încercarea de a aduce adevărurile din Scriptură cu toată greutatea lor, cred că este un pic mai dificilă. Știți părerea mea despre cărțile din Biblie? De regulă, dacă... Nu-l mai mișc, mulțumesc. De exemplu, dacă am compara, nu știu, Isaia și Ioan, Evanghelia după Ioan, putem spune, fără să greșim, că realmente e una mai frumoasă ca alta. Întotdeauna cartea în care ești cu studiul e cea mai frumoasă. Dacă comparăm Daniel acum cu orice altă carte, probabil Daniel va câștiga, că e cea mai frumoasă carte. Dar și cărțile au anumite pasaje care sunt realmente onorante pentru cel care iese în față atunci când trebuie să prezinți acele pasaje. Cu ce poți compara pasajul cu femeia prinsă în preacurvie? Cu ce poți compara pildele Mântuitorului? Cu ce altceva poți compara tabloul acesta cu Daniel în groapa cu lei? Este absolut unic în Scriptură. E absolut unic. Și de asta demersul nu e deloc ușor. Dar nădăjduim că se dăm de capăt împreună. Cum spunea Mihai, suntem la jumătatea acestei cărți extraordinare. Se încheie acea parte istorică din carte și de acum începe partea profetică, care este foarte grea, dar care este de maximă importanță. Primele 6 capitole nu fac nimic altceva decât să pregătească secțiunea 7-12. Când Mântuitorul face referire la Daniel, personajul din Vechiul Testament, nu spune Daniel care a ieșit din groapa cu lei, ci el este prorocul Daniel. Este acela care a făcut niște prorocii de mare folos pentru istoria omenirii. De asta ce urmează de acum încolo, probabil poate sunt cele mai frumoase capitole din cartea Daniel. Dar astăzi încă rămânem în capitolul 6. Bătrânul Daniel, așa cum am văzut, în jur de 80 de ani, ia un examen absolut extraordinar. Și cine dintre noi nu-și dorește slava biruinței din groapa cu lei? Dar întrebarea este, cum a reușit bătrânul Daniel să ajungă la statutul acesta spiritual? Care a fost mersul, drumul credinței sale timp de 80 de ani, încât ia cu notă maximă examenul acesta? Haideți să ne uităm puțin în câteva lecții pe care le învățăm despre Daniel din primele 6 capitole. În primul rând, este lecția aceasta că alegerile mici determină, înlesnesc alegerile mari. Dacă este să comparăm, cu toate că orice poruncă dată de Dumnezeu este la fel de importantă, poate oricare dintre noi am fi jonglat mult mai ușor cu Levitic capitolul 11, referirea la regimul alimentar, decât cu prima și a doua poruncă din Decalog, da? Unde Domnul spune că eu sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Asta parcă are greutate mult mai mare. Ei bine, vedem că în viața lui Daniel, deciziile mai ușor de luat în tinerețea sa îl ajută să ia deciziile foarte complicate în anii maturității. Apoi prieteniile bune. Noi știm din Scriptură că prieteniile rele strică obiceiurile bune. Daniel nu s-a înconjurat cu oricine. Și asta e o lecție, o aplicație foarte importantă pentru noi. Pentru că omul care este viu din groapa cu lei are prieteni ce supraviețuiesc cuptorului încins. Noi ce prieteni ne facem astăzi? Sau prietenii mei îmi sunt prieteni și la ceas de necaz? Sau doar atunci când aprind chibritul ca să fac un grătar? Lor le place și sunetul plânsului meu? Sau doar cum sfârie micii pe grătar lângă mine? Prietenii mei sunt gata să-mi atragă atenția atunci când greșesc? Sau cântăm cu toții de dragul spiritului, hi-hi-hi și ha-ha-ha, ne cântăm în strună, indiferent care ar fi alegerile noastre? Cu prietenii mei mă mai rog vreodată? Care îmi sunt prietenii? Apoi, Daniel, vedem că nu își asumă biruințele comune. El se roagă cu prietenii lui, lui îi se descoperă visul și îl slăvește pe Dumnezeu spunând că ne-ai descoperit taina împăratului. Cu toate că doar el a avut visul acesta, el recunoaște că de unul singur nu ar fi putut să aibă victoria asta. El nu privatizează marea minune pe care o face Dumnezeu. Daniel iubește oamenii ca nimeni altul. Vezi că nu-i doar o relație de împărat-rob, ci o relație de prietenie între Daniel și Nebucadnețar și între Nebucadnețar și Daniel. Între Daniel și Dariu și între Dariu și Daniel. Este cu adevărat o relație de prietenie. Apoi când are ocazia să salveze viețile concurenței directe de la curtea împăratului, a vrăjitorilor, a haldeilor, el îl roagă pe împărat, oprește puțin porunca de nimicire până când Dumnezeu îmi va descoperi taina pe care tu o ceri. În diverse contexte îl vedem pe Daniel că nu își dorește puterea. Știți, noi avem o vorbă, când ești la necaz, ce ai de făcut? Dumnezeu ți-a dat două coate, dă din ele să te ridici deasupra contextului. Deși avea două coate, Daniel, niciodată nu alege drumul acesta spre putere. Și rămâne timp de câteva decade, câteva zeci de ani, rămâne asul din mâneca lui Dumnezeu, pe care ori de câte ori avea nevoie, Dumnezeu îl scoate și îl pune acolo lângă împărat pentru mântuirea împăratului, pentru mântuirea casei împăratului și pentru mântuirea poporului Israel care era cu ochii pe el. Daniel nu își trăiește ostentativ credința. Cum ne-a prezentat Mihai, mi-a plăcut așa mult imaginea cu șahul la rege, când regele nu mai avea unde să se mute. Dar după ce Daniel aude că porunca a fost iscălită, el face ce făcuse și până atunci. Nu-și lărgește ferestrele, nu le deschide atunci, ostentativ, nu se roagă în curte, ci merge în odăița de sus. Dacă observăm un detaliu, știți că în desenele animate, cei care vor să-i facă rolul lui Daniel, îl văd pe fereastră cum se roagă. Scriptura spune altceva, el era în odaia de sus, probabil nu era văzut acolo, ei au dat buzna peste el, au dat buzna în camera lui și l-au găsit rugându-se acolo. Dar Daniel nu a ieșit ostentativ cu credința lui. Și mai mult, încercarea aceasta foarte complicată nu îl determină pe Daniel să se roage. Încercarea l-a găsit pe Daniel rugându-se. Asta era obiceiul lui necontenit. Probabil aplica versetele scrise în Psalmul 55, seara, dimineața și la prânz, la miaz, în miezul zilei, vin înaintea ta în rugăciune. Pentru că la evrei ziua începe cu seara, nu? Imediat ce apune soarele. De trei ori pe zi ei obișnuiau să se roage și Daniel obișnuia să se roage. Dar încercarea l-a găsit în rugăciune. Și poate lucrul care îmi place cel mai mult la Daniel, înțelege de plin contextul istoric în care se află Și nu vezi nici un dram de răzvrătire în inima lui. Daniel este atât de liniștit în capitolul 6. Toată lumea se agită în jurul lui. Unii să-l omoare, altul să-l salveze. Singurul care rămâne liniștit este Daniel. În capitolul 1, în versetul al doilea, Daniel începe, am trecut așa ușor peste detaliul acesta, eu am trecut ușor, își începe cartea atât de lucid. Domnul a dat pe Ioachim și o parte din vasele de la casa lui Dumnezeu în mâinile lui Nebucadnețar. Domnul a dat pe Ioachim și vasele. Și conștient de lucrul acesta, el nu trăiește o frustrare, crede probabil scrisoarea pe care o trimite Ieremia poporului aflat în robie, trăiți-vă viața în cetatea în care vă aflați, căci Dumnezeu are gânduri de pace pentru voi și nu gânduri de nenorocire, și așteaptă ca cei 70 de ani prorociți de Ieremia să treacă așa după cum Scriptura anunțase. Ei, când vezi un astfel de parcurs timp de 80 de ani, nu-i de mirare că Daniel rezistă în groapa cu lei. Dar e foarte interesant să vezi tema aceasta a gropii în Scriptură, pentru că Daniel nu-i singurul care are parte. În piept spunându-i, Doamne, pentru neprihănirea mea, repetă minunea din viața lui Daniel. Doamne, pentru neprihănirea mea, repetă minunea din viața lui Iisus Hristos. Dar slavă lui, că nu pentru neprihănirea mea sunt izbăvit atunci când sunt izbăvit, ci pentru neprihănirea lui. Pentru neprihănirea lui în care eu mă încred, pot să fiu scos și eu. Este un punct de cotitură în viața lui. Ieremia primește un tratament de piele cu nămol timp de câteva zile, aruncat în groapa din Ierusalim, în groapa, o groapă plină de noroi, și este lăsat acolo mai să-i putrezească carnea. Daniel ajunge în groapă și, cum ne spunea Mihai, și Mântuitorul nostru ajunge în groapă. Și aș vrea să rămânem puțin pe paralela aceasta între Daniel și Iisus. În groapă, Daniel stă împreună cu leii, dar vine un înger și le închide gura acestora. Când Mântuitorul nostru își începe lucrarea, este dus de Duhul în pustie pentru a fi ispitit. Și Marcu, care trece doar în revistă momentul acesta, fără să detalieze, spune totuși un lucru foarte interesant. El a stat cu animalele sălbatice și îi slujeau îngerii. Apoi, groapa lui Daniel este sigilată și la finalul lucrării Mântuitorului vedem mormântul din nou sigilat. Este ca și cum Mântuitorul ia imaginea aceasta a gropii lui Daniel și o extinde pentru întreaga sa lucrare. Sunt 3 ani de groapă cu lei. Sunt 3 ani de izbăvire din groapa cu lei. Dar este fascinant să vezi cum Mântuitorul, încântat de ceea ce Daniel, de biruința lui Daniel, își dorește să pună o bornă de început în lucrarea sa și o bornă de sfârșit a lucrării sale. Daniel, când iese din groapă, spune, leii nu mi-au făcut nimic pentru că am fost găsit fără vină înaintea lui Dumnezeu. Adică am fost găsit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul, de ce este din groapă viu? Pentru că niciunul din păcatele lumii acesteia nu s-a potrivit pe profilul său. Neprihănirea lui Daniel, cu mult mai mult, în dreptul Mântuitorului, îl scoate viu din groapa fiarelor sălbatice. Dar dacă Daniel, pentru neprihănirea sa, a scăpat cu viață, Dacă Iisus Hristos, pentru neprihănirea sa, a scăpat cu viață, eu ce mă fac? Pentru că atunci când sunt în groapa cu lei, eu nu mă pot bate cu pumnul în piept spunându-i: Doamne, pentru neprihănirea mea, repetă minunea din viața lui Daniel. Doamne, pentru neprihănirea mea, repetă minunea din viața lui Iisus Hristos. Dar slavă Lui, că nu pentru neprihănirea mea sunt izbăvit atunci când sunt izbăvit, ci pentru neprihănirea Lui. Pentru neprihănirea Lui, în care eu mă încred, pot să fiu scos și eu din groapa cu lei atunci când ajung acolo. Mântuitorul, imediat după ce iese din pustie și face față ispitirilor incredibile a diavolului, își alege câțiva ucenici și apoi merge la o nuntă. Este invitat împreună cu primii săi ucenici la o nuntă. Acolo se întâmplă un lucru ciudat. Mirele și-a calculat greșit numărul de invitați. După obiceiul evreilor, odată ce avea loc cununia celor doi, ritualul de la sinagogă, ei erau plimbați prin întreaga comunitate, împreună cu nuntașii, cu torțe în mâini, și treceau, dacă se putea, pe la toate casele, prinaintea tuturor caselor din comunitate, pentru ca sătenii, locuitorii acelei comunități, să-i binecuvânteze pe cei doi. După care se retrăgeau acasă și acolo începea petrecerea. Ori rabinii spuneau și spun și astăzi că nu este bucurie fără vin. Nu știu de unde au învățat lucrul acesta, dar eu sunt întru totul de acord cu ei. Dragilor, rar este bucurie adevărată fără vin. Și la nunta aceasta a fost bucurie. Acum nu știu ce s-a întâmplat. Fie mirele și-a calculat greșit numărul de invitați, fie au venit mai mulți, de dragul lor au venit mai mulți decât se aștepta, fie cei care au venit au vrut să fie mai bucuroși decât altă dată, cert este că un lucru teribil se întâmplă. Acela de a rămâne la nuntă, în toiul nunții, să rămâi fără vin. Să curmi bucuria deodată. Și iată groapa cu lei. Așa că cei care anul acesta urmează să vă căsătoriți, să vă faceți bine calculul, să fie un an de mare bucurie și un an de veselie. Dar la alt detaliu aș vrea să ne uităm din momentul acesta din Ioan, prezentat în Evanghelia lui Ioan. Vine mama sa, mama lui Iisus, și îi spune Mântuitorului: nu mai au vin. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. În versetul acesta și în alte locuri din Matei și din Ioan, înțelegem că Mântuitorul a avut o misiune clar trasată pe pământul acesta. El a avut un plan pe care trebuia să-l urmeze în cel mai mic detaliu. Ori încă nu venise momentul ca el să-și arate slava, nu venise momentul ca o minune să se facă din cer, prin vasul acesta al Mântuitorului, către oameni. Mama lui, ca și cum nu ar fi auzit lucrul acesta, le spune slugilor: să faceți orice vă va zice. Nu trece mult timp și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, și a zis, a chemat pe mire și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui le-a făcut Iisus în Cana Galilei. Ce interesant că, deși Mântuitorul îi spune mamei sale, nu mi-a sosit încă ceasul, adică planul cu care am venit îmi spune că acum nu trebuie să fac nimic, de dragul mirelui și de dragul miresei, în contextul acesta complicat în comunitatea lor, pentru mire și pentru mireasă, Mântuitorul alege să-și schimbe planul și face o primă minune la care niciunul dintre noi nu s-ar fi gândit. Cu siguranță ne-am fi așteptat la învieri din morți, la vindecări, la vindecări de orice, a orbilor, la scoaterea dracilor din oameni, la orice altceva, dar în niciun caz la apă transformată în vin. Totuși nu minunea strălucește așa frumos în pasajul acesta, ci faptul că se întâmplă, deși nu-i venise încă ceasul să facă minuni. Mântuitorul este gata atunci când avem nevoie să-și schimbe planul pentru a asculta rugăciunile noastre și pentru a da curs rugăciunilor noastre. Mirele și mireasa, a căror nume nici măcar nu le știm, nici măcar nu știm dacă l-au urmat cu credincioșie, nu știm dacă n-or fi fost în mulțimea aceea care a strigat îl vrem pe Barnaba și nu pe Iisus, și nici nu contează asta, atunci era un impas, atunci au avut o nevoie, o nevoie suficient de mare pentru ca Dumnezeu să-și schimbe planul. Dar de câte ori nu și-a schimbat Mântuitorul planul, sunt pline evangheliile de astfel de momente, când El dorea să facă un lucru, dar pentru că era o altă nevoie, apărea atunci o nevoie, El alegea să meargă pe o altă direcție. Așa că se merită să venim cu îndrăzneală înaintea Lui, pentru că El cu adevărat ne ascultă rugăciunile. De dimineață Silviu ne-a adus înainte pasajul acesta pe care Pavel îl spune lui Timotei. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și a mers mai departe după versetul acesta, unde Pavel argumentează cu Scripturile ca fiind o mare resursă, pentru că atunci când treci prin încercare, să ieși biruitor din acea încercare. Și într-adevăr, Scripturile sunt de o mare importanță. Inclusiv la cartea Daniel, atunci când Pavel comentează în capitolul 11 din Evrei, spune, fără să dea nume, prin credință, ei au închis gurile leilor. Prin credință, ei au stins puterea focului. Cu siguranță, făcând referire la capitolele 3 și 6 din cartea Daniel. Dar înainte de a da modelul Scripturii, Pavel îi prezintă lui Timotei propriul său model, spunând, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Și îmi place foarte mult că în prigoniri și încercări, în prigoniri și suferințe, cum începe versetul 11, sunt cuprinse și cele de mai sus, acele lupte interioare, cu răbdarea, cu îndelunga răbdare. Cum spune Pavel în altă parte în Corinteni, când vorbește de încercări și le pomenește pe cele fizice, că am fost în fundul mării, de atâtea ori am primit bețe fără număr, am fost împroșcat cu pietre, de atâtea ori a fost gata să treacă dincolo, din viața aceasta în viața cealaltă. Și apoi adaugă în Corinteni, și pe lângă toate acestea din afară, sunt acele focuri din inima mea, că și nu se poate să cadă cineva și eu să nu ard. Și toate luptele sale interioare. La fel și lui Timotei prezintă, am o mulțime de bătălii în interiorul meu, am o mulțime de încercări venite din afară. Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Am vorbit de mai multe ori în Biserica Neemia despre încercări, despre cum ne raportăm la încercare, cum trecem prin încercare, dar parcă niciodată nu m-a izbit în moalele capului ca acum versetul acesta și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Atunci când îmi povestesc încercările din viața mea, spun, aduc lumina aceasta a izbăvirii sau rămân doar pe cât de greu a fost contextul, cât de complicată a fost boala, cât de urât s-au purtat colegii mei cu mine, ce mare nedreptate mi-a făcut șeful meu și așa mai departe? Sau scot în evidență izbăvirile? Să spun și eu ca Pavel, și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Învățătura aceasta nu era străină nici lui Daniel. În Psalmul 34, versetele acestea strălucesc extraordinar. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Dragilor, oricâte încercări ar veni peste noi și oricât de complicat ar fi azi încercarea în care careva dintre noi se află, să nu uităm nici când perioadele de pace, binecuvântările din viața noastră, izbăvirile din viața noastră, decât să punem stâlp de aducere aminte a încercărilor din trecutul nostru, mai bine să punem stâlp de aducere aminte a izbăvirilor, să spunem și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate. Să avem curaj ca prin orice vom trece, să spunem că Domnul ne va izbăvi din toate. Izbăvirea aceasta poate să îmbrace diverse forme. Nu întotdeauna egală cu să nimerești 6 numere din 49. Izbăvirea îmbracă multe forme. Am fost atât de impresionat de prietenul nostru, Filip Fărăgău, care trece printr-o încercare foarte complicată. Trupul său luptă cu o boală teribilă. Și a trimis un mesaj bisericii, mulțumind pentru rugăciunile care se înalță înaintea lui Dumnezeu în dreptul lui Filip. Și vă îndemn să vă rugați pentru Filip și să vă rugați pentru cei care trec prin încercări. Și le transmite Filip bisericii. Deși, asta e o paranteză, în mod evident, fizic lucrurile merg parcă din ce în ce mai rău. El spune, nu aș da pentru nimic în lume ultimul an din viața mea. Domnul mă vindecă în fiecare zi. Izbăvirea, mai mult decât orice, ține de vindecarea inimii. Marea izbăvire pe care o vom avea la final nu se compară cu nimic altceva. De la doamna Doina n-am mai auzit lucrul acesta, să te bucuri de încercare, conștient de ce urmează dincolo. Pentru că în final aceea va fi marea izbăvire pentru fiecare dintre noi. Este ferice pentru cei care închid ochii în Domnul. Aceea e teribilă groapă de care ne este frică, în dreptul căruia Mântuitorul a strigat, unde ți este puterea? Și Domnul să ne ajute să trecem biruitori prin încercările mici de astăzi, pentru marea izbăvire de la final, pentru că niciunul nu va scăpa de groapa aceea cu lei. Amin.